5, 4, 3, 2, 1.
Este curso, inspirados por los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar no verán de 2021, decidimos crear las nuestras propias Olimpiadas no Antón Alonso Ríos.
Para iso, no primeiro trimestre, nos meses de novembro e decembro, organizamos un torneo de brilé no que participaron varios cursos.
Tras varias eliminatorias, xogáronse as dúas fases semifinais, nas que resultaron clasificados segundo eso A, tras impoñerse por 2-0 a segundo D, e o segundo equipo de primeiro eso D, B, que gañou pola non comparecencia de segundo eso B.
Posteriormente, na final, segundo A alzouse coa victoria do torneo fronte a primeiro B.
O terceiro posto foi para segundo D, logo dun enfrontamento contra o primeiro equipo de primeiro eso B, que accedera previamente á loita por medalla na repesca. A seguir, entrevistaremos os nosos compañeiros Juan Gentil e Erika Benade de segundo eso A para que nos conten a súa experiencia como gañadores do torneo. Como vos sentides ao ser gañadores do torneo de brilé?
Sentímonos bastante ben ao ser os gañadores do partido do torneo de brilé porque foi unha victoria inesperada. Non pensábamos que íbamos a gañar no primeiro partido, ao final o pasamos moi ben e gañamos o torneo. Ata felicitounos a tutora.
Cal considerades que foi o partido máis complicado?
Desde o meu punto de vista, o partido máis complicado foi contra o segundo E, porque quedamos moi poucos no campo e non éramos capaces de luchar a outro equipo.
Tedes algunha anécdota de algúns dos partidos?
Personalmente, pareceme que unha anécdota curiosa foi unha vez que os árbitros confundíronse e, ao final, tivemos que repetir o partido inteiro.
De quen foi a idea de participar no torneo?
Foi de casi toda a nosa clase, que chegou a nosa profe Cafolla e xa queríamos apuntarnos casi toda a clase.
Pensades que son divertidos estes encontros e que se deberían facer máis?
Eu, a verdade, penso que estes encontros son moi divertidos e gustaríame que o fixeran máis, porque pasei non moi ben facendo os partidos de brilé e penso que isto é unha forma moi boa de pasar os recreos no instituto.
Moitas grazas polas vosas respostas. Que teñades moita sorte na seguinte competición.
5, 4, 3, 2, 1.